la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Eu am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei astăzi un subiect interesant, cei patru cavaleri ai apocalipsei unei relații. Împreună cu Corina Șandor Martin, are o experiență de 31 de ani de căsătorie și este mamă a 3 copii. Pentru 14 ani a lucrat într-o televiziune locală din Baia Mare, unde a realizat emisiuni despre educația copiilor. Atenție părinți, copiii cresc repede! A absolvit Institutul Dianoia din Timișoara, cursuri de formare în terapie familială sistemică și împreună cu soțul ei, Traian Șandor, care este pastor, valorizează această pregătire în conferințe pentru familie sau educarea copiilor. Corina este vorbitoare invitată în conferință pentru doamne și domnișoare și scrie articole în revistele Priscila și Lidia. Astăzi vom dezbate împreună o temă provocatoare numită Cei patru călăreți ai apocalipsei unei relații. Corina, bine ai venit în emisiunea La Ordinea Zilei.
Bine te-am găsit.
Spune, te rog, ai scris un articol cu această temă în revista Priscila, Cei patru cavaleri ai apocalipsei unei relații. De ce ai abordat acest subiect?
Fiecare relație are propria apocalipsă. La cununie spunem până când moartea ne va despărți. Dar, din păcate, prea multe cupluri își atrag apocalipsa relației mult mai devreme, deoarece nu știu să trăiască împreună. Nu știu cu ce se mănâncă o relație, nici de cum mariajul.
Ce nu știu cuplurile înainte de căsătorie? Te rog.
Nu știu multe. Și, din păcate, cei mai mulți nici măcar nu sunt curioși. De exemplu, tipurile temperamentale și combinațiile lor, definite de Hipocrate chiar din Antichitate. Suntem atrași de un tip de personalitate opus nouă. Și asta ne place foarte mult în perioada de îndrăgostire. Dar după căsătorie, fiecare se întoarce la felul lui normal.
Obiceiurile lui.
Așa, obiceiurile lui, felul lui de a fi. De fapt, noi în perioada de îndrăgostire suntem atipici, nu suntem noi înșine, de fapt. Dar după căsătorie, toată lumea se așează în rutine, se liniștește și după aceea...
Nici nu am putea să fim toată viața îndrăgostiți cu capul în nori și cu...
Nu, clar, nu. Studiile spun că adrenalina descărcată în perioada îndrăgostirii chiar ne-ar ucide. Deci nu, ne întoarcem fiecare la obiceiurile noastre. Așa că este foarte iritant când descoperi că stai în casă cu o colerică care întotdeauna face pe șefa. Foarte iritant pentru această colerică care, invariabil, s-a căsătorit probabil cu un flegmatic liniștit și care este extrem de comod. Și iată primul conflict. Cum poți fi atât de comod? Cum poate fi așa de comod? Se gândește ea.
Dar nu spală nici vasele? Nu duce nici gunoiul?
Nu tare.
Comodul ăsta.
Da, pe modul ăsta, da. Și atunci, iată că intră în conflict două tipuri de personalitate extrem de diferite. Dacă nici nu știi că există aceste diferențe, sigur, conflictele apar foarte repede. Dar aminte când te căsătorești cu o soție sanguinică care vorbește una într-una și îți vine să pui mâna pe telecomandă și din când în când să o pui pe mut, da? Sau un bărbat melancolic care este extrem de tipicar și de extrem de organizat și scoate din minți o soție sangvinică pentru că i-a plăcut veselia ei și spontaneitatea ei pe care el nu are. Ei bine, descoperim asta după ce ne căsătorim și intrăm în conflict. Ce nu știm iarăși, că avem limbaje de iubire diferite, Gary Chapman, Dumnezeu să-l binecuvinteze, a descoperit că sunt vreo 5 limbaje și e bine să le cunoaștem. Dar, din nou, necunoscând lucrurile astea, iubim în limbajul nostru normal cu care am plecat de acasă și cu timpul oamenii spun nu mă mai iubește. Faptul că nu te iubește în limbajul tău de iubire nu înseamnă că nu te iubește. Învață care este limbajul lui de iubire sau el să învețe. În fine.
Deci, pentru cei care nu știu treaba asta cu limbajul de iubire, dacă eu știu partenerul tău, pentru el limbajul de iubire sunt cuvintele de încurajare, să zic, și tu îi faci cadouri. Poți să-l umpli de cadouri cât vrei. El are nevoie de cuvinte de încurajare. Sau
clar, da.
Alte limbaje de iubire.
Te va simți neiubit și va zice, știi, mai lasă-mă cu cadourile astea. De fapt, eu am nevoie de altceva. De unde am luat terminologia asta de patru călăreți ai apocalipsei? Din cele 7 principii al unei căsnicii fericite, al lui Gottman. Cred că este cunoscută această carte sau ar trebui să fie cunoscută. Eu zic că n-ar trebui să lipsească din nicio, din nicio casă, din niciun cuplu, pentru că este așa, un ABC, cel puțin un ABC, dacă nu o licență despre cum să absolvi căsătoria.
Care sunt motivele pentru care se ceartă cuplurile? Dacă vorbim despre apocalipsa...
Da. De acolo de începe, de la ceartă începe apocalipsa. Clar ne vom certa. Deci cei care pleacă în mariaj cu naivitatea că ei nu se vor certa niciodată, se înșală. Ne vom certa. Poate prima ceartă este chiar în luna de miere. Și ne certăm de la lucruri foarte banale, plecând de la unde și-o lăsa ciorapii el, cine spală vasele astăzi, tu, nevastă, nu ești niciodată gata la timp ca să putem fi punctuali, cum gestionăm banii, educația copiilor, timpul de vacanțe, sau iar te doare capul, nevastă, și iar te-a durut și lista e foarte lungă. Da, idealul este nu să nu ne certăm, ideea nu e să nu ne certăm, ci cum ne certăm. Dacă se poate corect. Știți, există
o ceartă corectă.
Măcar ceartă de corect. Învață să te cerți corect.
Da.
Da.
De ce patru?
Acum, ce mai...
Te rog.
Da?
Te rog.
Ce mai spun acești autori, Gottman și Silver, în cartea lor, spun că acele cupluri care au un debut dur când se ceartă, sunt susceptibili de a avea o scurtă relație, chiar de mariaj. Când este agresiv, când verbal sau ca atitudine, cuvintele sunt extrem de jignitoare, pulsul și tensiunea arterială cresc, se schimbă modificări și în structura noastră internă, fiziologică, acel cuplu este în pericol de a se despărți. Nu trebuie să fie divorț, poate să fie o separare emoțională și gata, am îngropat relația aia. Și autorii spun că în proporție de peste 90% pot să pronosticheze ce cupluri se vor despărți în următorii ani din acest debut furtunos într-o ceartă. Deci ne certăm, dacă am început foarte furtunos, punem stop, o luăm de la capăt puțin mai slow.
Care sunt cei patru călăreți ai apocalipsei, practic, despre care vorbeam?
Autorii s-au inspirat, desigur, din Biblie, cei patru călăreți ai apocalipsei biblice, și au identificat, după ce au făcut un studiu amplu, așa au numit ei, laboratoarele iubirii. În Statele Unite se întâmplă asta și au cercetat multe cupluri, încercând să afle ce face să se despartă, de ce se despart cuplurile. Și au identificat acești patru cavaleri, le-au spus ei, criticismul, disprețul, defensivitatea și împietrirea. Dacă primul care intră în scenă este critica, criticismul, disprețul și defensivitatea intră pe rând sau deodată și se concurează reciproc. Când apare împietrirea în scenă, aceasta prevestește moartea relației. Dacă vrei, le putem lua pe rând.
Da, te rog.
Unii se vor întreba, ok, dar vreau să-mi exprim nemulțumirea față de celălalt. Că, într-adevăr, sunt nemulțumiri în viața de zi cu zi. Acum, este o mare diferență între a exprima nemulțumirea și a exprima critica. Nemulțumirea se referă la un anumit comportament sau o situație specifică. Critica are un caracter general și exprimă sentimente sau păreri negative despre caracterul sau personalitatea celuilalt. Spunem așa, atac la persoană. Sună cam așa, critica. Ești un leneș, ești o cheltuitoare, nu ești bună de nimic, numai la stomac te gândești, întotdeauna mă faci de rușine în fața prietenilor, niciodată nu mă pot baza pe tine. Ești un nesimțit. Reproșul s-ar putea să fie banal. N-ai dus gunoiul. Te-am rugat să duci gunoiul dimineață și nu l-ai dus. Acum, cum exprimăm nemulțumirea? Autorii spun în trei puncte. Începi cu a spune cum te simți. E despre tine. Dragul meu, sunt supărată. Sau sunt iritat. Sunt nemulțumit. De ce? Pasul 2. Fă referire la situația specifică. Nu ai dus gunoiul. Sau el poate zice, ți-ai cumpărat un lucru de care nu aveai nevoie, iar noi nu avem bani. Da? Cum mă simt? Supărată sau iritată pentru că ai făcut lucrul ăla și iată ce doresc să faci. Al treilea pas este ce doresc să faci. Să duci gunoiul acum sau mai târziu sau te rog pe viitor, până trecem de iarnă, nu mai cumpăra lucruri, chiar dacă sunt de la reducere, pentru că chiar nu avem bani ca să ne plătim întreținere. În momentul în care, bine, ai grijă și la ton, exprimi nemulțumirea în felul acesta, nu este atac în identitatea celuilalt. Adică nu începi, ești un leneș, ți-am zis de dimineață să duci gunoiul și n-ai făcut-o și întotdeauna faci asta. acolo unde apar întotdeauna și niciodată, lucrurile iarăși intră în colaps, pentru că el o să-ți spună, nu, niciodată nu-ți gunoiul, acum 3 luni ne-am dus, să știi. Da? Atunci, care este soluția de a ieși din criticism? Nu ataca persoana, nu-ți ataca soțul sau soția, ci încearcă să exprimi nemulțumirea în acești 3 pași. Cum te simți? Fă referire la ce n-a făcut sau ce vrea să facă partenerul foarte precis. Acum, asta ne ajută pe noi femeile să nu vorbim prin insinuări. Pentru că știm, noi femeile facem asta. În ce fel? A, ce pute gunoiul ăsta? Adică nu-i spui, știi, dragă, aș vrea să duci gunoiul. Da, pute gunoiul. Și zice, da. Și ea zice, da, știi, e plin. Și el zice, da, e plin. Adică e un fapt, el îți confirmă un fapt.
Ai nu dreptate, este foarte adevărat ce spui.
Absolut. Nu, pentru mintea bărbaților funcționează total diferit de a femeilor. Ei așteaptă să-i spui concret. Dragul meu, gunoiul e plin, pute, aș vrea să-l duci. Cât se poate de repede. Și el o să zică, da, uite, se termină știrea asta și îți promit că îl duc. Acum, sigur, să nu se prelungească tot buletinul de știri, că s-ar putea să iasă scântei. Dar iată că putem să comunicăm în felul ăsta. Și asta e un sfat pentru doamne, chiar dacă nu mi-a cerut sfatul doamnele, nu vorbiți pe ocolite. Spuneți exact ce doriți de la soții voștri. Dacă critica, acest cavaler este prezent în relație, apare, așterne calea pentru al doilea călăreț al Apocalipsei, disprețul, care vine cu un sentiment de superioritate, vine cu batjocură, sarcasm sau cinism, și oamenii deja încep să-și permită să insulte. Prostule, tâmpită, nu fi prostuță. Acum pocăiții probabil nu folosesc cuvintele astea, dar și pocăiții au propriile lor insulte, nu vreau să le pronunț, nu fi Gheorghe, nu fi, da? Chiar și când zici nu fi, îi dai de înțeles că ceva. Poți să nu spui nimic, dar poți să-ți dai ochii peste cap, poți să ridici mâinile alehamite, exprimi disprețul. Asta duce la escaladarea conflictelor categoric și autorii spun, foarte interesant studiul ăsta, soții care sunt disprețuitori unul față de celălalt au o tendință mai mare de a suferi de boli infecțioase, atenție domnilor, răcel și gripă comparativ cu alți oameni. Ne protejăm sănătatea tratându-ne cu respect, tratându-ne cu iubire, nu cu dispreț.
Wow, ce legătură interesantă!
Da.
Deci cei care au dispreț în inima lor față de partener, bărbatul sau soția, sunt mult mai predispuși la boli infecțioase.
Da, țineți minte asta.
Adică imunitatea este scăzută.
Da, chiar așa. Sentimentele negative pe care le transmitem sunt silă, scârbă, repulsie, nu face bine nimănui, clar lucrurile se deteriorează. Mai este și conflictualitatea rudă apropiată a disprețului. Nu cred că avem timp să le dezvoltăm pe toate. Acum, o soluție, și creștinii ar trebui să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. În Efeseni 4:9 zice, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire. Și acum eu, prietenilor mele, le-am spus, lângă cuvântul stricat, adăugați niciun cuvânt ironic, cinic sau răutăcios să nu vă iasă din gură, pentru că toate acestea jignesc și ofensează. Noi zicem, domnule, dar eu nu jur, deci e ok. Nu, orice cuvânt, eu spun așa, ironia distruge căsnicia. Deci atenție la remarcile, glumele ironice, știi, gluma trece, rana rămâne. Ironia aia, care de fapt o răutate, rămâne acolo.
E o poezie foarte simplă și ușor de ținut minte. Ironia distruge căsnicia. Da.
E cu rimă, da. Un alt antidot pentru dispreț este aprecierea și admirația. De fapt, începe cu gândul. Începe să gândești pozitiv despre soțul tău, despre soția ta. Începe să aduci aminte de ce ai admirat în tinerețe sau acum câțiva ani. Schimbă gândul și pe măsură ce schimb gândul, începe să apreciezi și să admiri. Noi ne hrănim cu asta. Sănătatea noastră emoțională se hrănește din aprecieri și admirație și este antidot pentru divorț. Cuplurile care știu să se admire, să se aprecieze, să se complimenteze, au viață lungă. Al treilea călăreț al Apocalipsei este defensivitatea, cel care atacă, atacă mereu și unul se pune în poziție defensivă, nu sunt eu de vină. Este la fel de periculos pentru că se poziționează în victima inocentă. Nu te lua de mine, câte lucruri bune nu fac eu, nu e cazul să mă critici, dar nu face altceva decât pregătește în atitudini mici răzbunări și doar agravează conflictul. Deci nici defensivitatea nu e bună și pregătește calea pentru cel de-al patrulea călăreț al Apocalipsei relației, care autorii spun pregătește chiar moartea relației, împietrirea. Un început prea dur al unei dispute, criticismul și desprețul duc la defensivitate. În cele din urmă, unul dintre ei va renunța. Asta este împietrirea. Și acum gândiți-vă la un soț care vine acasă târziu, egal din ce motiv, poate că a întârziat la serviciu, l-a reținut șeful, a avut mai mult de lucru, nu contează, și soția lui îl întâmpină cu o ploaie de critici, el nu zice nimic, deschide televizorul. Cu cât el tace mai mult, ea va striga mai tare și va fi mai agresivă. El ce face? Iese din cameră și părăsește disputa, terenul disputa. Din nou, el nu numai că iese din cameră, dar iese din relație. Autorii spun că cel mai des această atitudine este mai des întâlnită în rândul bărbaților decât a femeilor. Adică bărbatul mai repede se împietrește, ea strigă, e agresivă verbal, iar el se împietrește. Nu înseamnă că nu aude ce spune, nu înseamnă că nu are palpitații la inimă, nu înseamnă că nu se ridică tensiunea arterială, dar tace. El apare mai târziu. De ce? Pentru că ceilalți trei călăreții Apocalipsei relații trebuie cumva să își spună cuvântul, trebuie să treacă ani, să se așeze negativitatea între cei doi, ca până la urmă împietrirea să fie pentru unii finalul.
Pentru unii finalul, pentru alții să fie topită. Și piatra poate fi topită la o temperatură de nu știu câte mii de grade.
Da. Și acum, sigur, unii nu ies din relație prin divorț pentru că nu se cade, pentru că suntem în biserică, pentru că slujim, pentru că, dar se separă emoțional. Și în spatele ușilor închise nu știm, de fapt, ce se întâmplă.
Emoțional, fizic...
și fizic, da, categoric. În duminica la biserică își pun masca de duminică, zâmbesc, dau mâna, pace, frate, soră, dar acasă suntem morți emoțional. Din păcate.
Totuși, multe cupluri supraviețuiesc și inclusiv lunii de miere, anilor, apocalipsei relațiilor, până când moartea îi va despărți. Cum reușesc? Care sunt ingredientele unei relații frumoase și de lungă durată?
Un lung studiu au făcut acești autori, de aia au și scos cartea cele 7 principii ale unei căsnicii fericite, pentru că și-au dat seama că spunând oamenilor ce le strică relația, nu îi ajută să construiască. Și atunci sute de cupluri au fost studiate și au identificat 7 principii. Nu o să avem timp să trecem prin ele, dar eu aș zice așa. Cu cât se cunosc mai bine pe sine, soțul, soția, ca tip de personalitate, atașament, limbajele iubirii, vulnerabilități, pasiuni, cu cât te cunoști mai bine, cu cât îl cunoști mai bine pe celălalt, cu atât îl poți cunoaște mai bine pe celălalt. Cei care își cunosc valorile, și iar unele dintre cele mai importante fiind respectul reciproc și familia, desigur, de aia te-ai căsătorit. Să construiești o familie este o valoare. Ai grijă de ea. Cum ai grijă de ea? Respectându-ți partenerul. Nu-ți permite să fii nepoliticos cu partenerul tău de viață. Așa cum nu-ți permiți să fii nepoliticos, lipsit de respect, cu frații în biserică, surorile, la servici. Avem foarte mare grijă cum ne purtăm cu celălalt. De ce? În familie omul pe care îl iubești cel mai mult și contează cel mai mult în viața ta, îți permiți să fii lipsit de respect, îți permiți să-l înjosești, umilindu-l prin cuvinte lipsite de respect? Nu. Prioritizează relația cu familia altor activități. Adică dacă este să alegi între, nu știu, nu spun nu te duce la fotbal, frate, că trebuie, avem nevoie și de sport. Dacă soția ta e într-o situație dificilă și are nevoie de tine acasă, spune, familia e importantă. Ok, când putem reprograma meciul sau iubito, dacă vin la ora aia te pot ajuta, deci întotdeauna se poate negocia. Vehiculul care duce relația de lungă durată este prietenia, nu iubirea. E paradoxal. Și prietenia. Ce fac prietenii? Se cunosc unul pe altul. Gândesc pozitiv unul despre altul. Se apreciază și se admiră. Ce nu fac cuplurile, mai ales după ce apar copiii, nu mai avem timp să stăm în prietenie. Și discuțiile noastre devin foarte superficiale. Ai plătit factura, ai dus copilul, ai dus gunoiul, ai făcut mâncarea, am nevoie de tine acolo, trebuie să reparăm aia, iar s-o strica mașina, iar... Da? Și nu mai stăm tihniți, nici măcar, să zicem, intențional, că așa ar trebui să fie. Deci, la un moment intențional, să-ți pui deoparte timp, să ieșim la cafenea, să bem o cafea împreună o oră pe săptămână, dacă nu ne permit că copiii sunt mici și știm că e greu, să stăm de vorbă. Cum ți-a trecut săptămâna? Cum te simți? Ce mai faci? Sunt acele cupluri care știu cine sunt prietenii soției sau a soțului. Știu prin ce dificultăți trec la serviciu. Dacă nu știi lucrurile astea despre partenera ta, ai o problemă sau soțul tău. Călătoria vieții e lungă. Poate fi lungă. Pentru unii poate fi peste 50 de ani. Aveți grijă unii de alții. Trebuie să avem grijă unii de alții, să ne pese unii de alții. Am spus, învață să te cerți corect, fără să rănești, exprimă nemulțumirea fără să rănești. Ce mai au aceste cupluri inteligente emoțional, le spun autorii, au vise comune, au un sens comun al existenței. Da? Și nu în ultimul rând, au o viață spirituală bogată. Se roagă împreună, citesc cuvântul, ascultă de Dumnezeu și voia lui, se lasă că îl auzi de Duhul Sfânt și aplică ce citesc în Biblie. E destul de simplu. Da, cam asta.
Da. Și rugăciunea de binecuvântare unul pentru celălalt. Și nu doar în cuplu funcționează, ci în orice relație care scârție. Într-o relație la locul de muncă, în familia extinsă, în biserică, când te rogi pentru binecuvântarea celui care, cu care ești într-o relație care scârție, vezi că se îmbunătățesc lucrurile incredibil.
Da.
Mulțumim, Corina! Mulțumim! Ar fi multe de adăugat pe tema asta, dar am încercat așa să le survolăm cu viteza avionului toate subiectele. Mulțumim! A fost împreună cu noi Corina Sandor Martin. Am vorbit despre cei patru călăreți ai apocalipsei unei relații, dar nădăjduim că dacă a fost cumva o radiografie pentru unii dintre ascultătorii noștri, nu știu, nădăjduim că ați rămas cu rețete foarte folositoare. Te-aș mai ruga, Corina, așa în trei puncte, ca într-o predică obișnuită, în trei puncte, ce să facă să fie bine. Foarte pe scurt, o recapitulare.
Iubiți-vă pe Dumnezeu, iubiți-vă unii pe alții și lucrați la relație. Relația de căsătorie nu se întâmplă, se învață. Acum sunt atât de multe cărți, sunt podcasturi, sunt interviuri, sunt TEDx-uri, sunt atât de multe resurse. Doar trebuie să vrei să înveți cum să ai o relație bună de căsătorie.
Iubiți-l pe
învață
Dumnezeu.
Continuu.
Iubiți-l pe Dumnezeu, iubiți-vă unii pe alții și lucrați la relație. Hai să încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să binecuvânteze toate relațiile în numele Domnului Iisus Hristos.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.